Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Utorak, 15. jun, obilježavaju sljedeće vesti. U Budvi šefovi diplomatija zemalja članica Centralnoevropske inicijative. Sulejman Tihić u zvaničnoj posjeti Srbiji. Ujedinjene nacije traže hitno uspostavljanje humanitarnog konvoja za Kirgistan. Slovačka otvorila ambasadu u Crnoj Gori, čiji je prvi domaćin nama dobro poznati František Lipka. Šef crnogorske diplomatije Milan Ročen.
I u vrijeme referendumskog procesa u Crnoj Gori i tog 21. maja i danas gospodina Lajčaka i gospodina Lipku jednako uvažavaju i oni koji su na referendumu glasali za crnogorsku nezavisnost i oni koji su tada drugačije mislili. Imali većeg priznanja za jednog diplomata.
U emisiji govorimo i o tome kakve bi mogle biti posljedice ako se DPS i SDP ne dogovore o postizbornoj koaliciji u Podgorici. Šef pregovaračkog tima SDP-a Vujica Lazović.
Jedan moj osjećaj, ne samo osjećaj, nego i nešto što sam bio u prilici u prethodnom periodu da i provjerim na nivou političkih konsultacija sa mojim partijskim kolegama, jeste da bi sigurno došlo do značajnih turbulencija, pa možda i do raskidanja koalicije na državnom nivou.
Mogućnost različite partijske kombinatorike ne isključuju ni u DPS-u. Miodrag Vuković.
Iskreno rečeno, to preslaganje ako bi se desilo neko novo ili ako bi SDP otišao u koaliciju sa nekim strankama, što je potpuno razumljivo, ne bi imali razloga da se ljutimo, ali na nivou političkih odnosa sigurno bi se onda otvorio i problem koalicije na državnom nivou.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Budvi se održava sastanak šefova diplomatija zemalja članica Centralnoevropske inicijative na temu regionalna saradnja u kontekstu evropskih integracija. Sastanku u kome predsjedava crnogorski ministar inostranih poslova Milan Ročen, prisustvuju i njegove kolege iz Italije, Srbije, Albanije, Slovačke, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Na skupu učestvuju i generalni sekretar Centralnoevropske inicijative i predstavnici Evropske komisije i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić boravi u zvaničnoj posjeti Beogradu, gdje će ga primiti predsjednik Srbije Boris Tadić. Tihić se najprije sastao sa predsjednicom Srpskog parlamenta Slavicom Đukić Dejanović. Obostrano je konstatovano kako istoriju treba ostaviti istoričarima. Tihić je prihvatio prijedlog Đukić Dejanović da svako sa svoje strane pokrene sve češće susrete poslanika kako bi se intenzivirala saradnja dva parlamenta. Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je kazne trojici nekadašnjih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Škorpioni za ratni zločin u Podujevu na Kosovu 1999. dok je za četvrtog okrivljenog predmet vraćen na ponovno suđenje. Njih četvorica osuđeni su da su u dvorištu kuće porodice Gaši ispalili više hitaca u grupu od 19 žena i djece i ubili 14 osoba, među kojima je 7 djece.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ujedinjene nacije upozorile su da bi etničko nasilje u Kirgiziji moglo da se prelije u susjedne zemlje ako uskoro ne bude zaustavljeno. Pripadnici uzbečke nacionalne manjine u opkoljenoj četvrti Oša tvrde da su izloženi genocidu od bandi Kirgiza i da je u neredima u gradu Džalalabadu poginulo 700 lokalnih Uzbeka. Italijanska policija saopštila je da je uhapsila moćnog mafijaša iz kriminalnog udruženja Camorra, Nicolu Schiavonea, u svojoj vili kod Napulja, gdje je bila i baza njegove grupe. Smatra se da je Schiavone preuzeo upravljanje klanom Casalesi, nemilosrdnom grupom ubica, ucjenjivača i švercera. On je sin zatvorenog mafijaša Francesca Schiavonea, koji je godinama bio šef tog klana. I odlazimo u Južnoafričku republiku. Na programu mundijala danas utakmice u grupama F i G. U 13 sati i 30 minuta u Rustenburgu u F grupi sastaju se Novi Zeland i Slovačka. U G grupi u 16 sati u Port Elizabeti obala Slonovače i Portugal, dok je za 20 sati i 30 minuta u Johannesburgu zakazan duel Brazila i Sjeverne Koreje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Šta će se desiti između DPS-a i SDP-a? Dogovor o koaliciji u Podgorici ili kriza u odnosima i na državnom nivou? Ključno je pitanje uoči sjutrašnjeg nastavka konstitutivne sjednice parlamenta glavnog grada. No, kao i uvijek, javnost je bila u iščekivanju šta će reći premijer Đukanović. Oglasio se u jutrošnjem intervju Radiju Crne Gore, nazivajući dio zahtjeva socijaldemokrata političkom ucjenom i reketiranjem i uporedio te zahtjeve sa zahtjevima nekadašnjeg liberalnog saveza o ustupanju poslaničkih mandata. Đukanović nije osporio mogućnost da se sa drugim učesnicima u izbornoj trci otvore pregovori o koaliciji u Podgorici, ukoliko pregovori sa SDP-om propadnu.
Mislim da se svi moramo osloboditi logike ucjenjivanja u Crnoj Gori. Podsjetit ću vas na 2001. godinu, kada je jedan maleni poslanički klub malog kabineta Liberalnog saveza, nakon što je došao u poziciju jezička na vagi, pokušao da kažem da mijenja uopšte političku istoriju. Ako se sjećate, sastavni dio paketa njihovih zahtjeva je bio da im se ustupe poslanički mandati koje nisu dobili na izborima. To govori dokle može da ode politička mašta, politička nerealnost i čemu vodi i kako se završava logika političkog reketiranja. Mislim da se DPS mora osloboditi, da kažem, ideje da sam nameće sve uslove za formiranje vlasti. To bi nam bilo primjereno da smo uspjeli da ostvarimo i ovih 700 glasova, pa da imamo sami 29 mandata. Pokazalo se da tih 700 glasova je sada u vlasništvu SDP-a. Oni imaju 5 mandata od kojih je jedan potreban za formiranje vlasti. Dakle, moramo uvažiti ono što su njihovi interesi. Oni također moraju razumjeti da zbog 700 glasova jednog ili 5 mandata nemaju pravo da ucjenjuju neko ko ima 28 mandata i koji je u obavezi da poštuje ono što je evidentno biračka volja ogromne većine u Crnoj Gori. Moram da priznam da se do sada nijesam uključivao u pregovore na lokalnom nivou. Ne žurim u to uključivanje i za sada nemam ni namjeru da se u to uključim. Smatram da svako treba da ponese svoj dio odgovornosti, dakle uključujući i filijale naše dvije partije, da moraju da rade na tome da odnjeguju međusobno povjerenje, da neke stvari napišu, da se neke stvari kao odnosi povjerenja podrazumijevaju. Ako od svega toga ne bude ništa, onda ostaje mogućnost da se ulazi u razgovore i sa drugim potencijalnim partnerima koji eventualno iskažu želju da sa jednim ili sa drugim od nas kao koalicijonih partnera čine, da kažem, alternativnu koaliciju za vršenje vlasti u Podgorici. To bih smatrao ozbiljnim političkim neuspjehom i DPS-a i SDP-a, ali dakle, to je nešto što je legitimno.
Bio to premijer Milo Đukanović. A nakon što su se iskomplikovali pregovori oko postizborne koalicije u Podgorici između vladajućih partnera na državnom nivou, Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, iz obje stranke poručuju da bi prekompozicija vlasti u Podgorici vrlo moguće uticala i na koaliciju na državnom nivou. Više ćemo čuti od Petra Komnenića.
Odgovarajući na pitanje kako bi se neuspjeh pregovora oko formiranja postizborne koalicije u glavnom gradu Crne Gore odrazio na koaliciju između Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije na državnom nivou, Vujica Lazović, šef pregovaračkog tima SDP-a i potpredsjednik te stranke, kaže da politički odnosi u Podgorici neminovno imaju uticaja i na političke odnose na nivou Crne Gore.
U tom smislu upravljanje nekih novih mozaika koalicionih
bi svakako imalo i takav odraz na koaliciju na državnom nivou. Dakle, evo da budem do kraja konkretan, u slučaju da DPS i SDP ne budu koalicijni partneri, nego da DPS napravi koaliciju sa nekim drugim u glavnom gradu, onda bi bila dosta dovedena u pitanje, da ne kažem, dosta problematična koalicija na državnom nivou, jer ukoliko nismo u koaliciji sa DPS-om u Kotoru, Cetinju i tako dalje, posle toga predamo i glavni grad, onda se postavlja pitanje egzistencije te i takve koalicije. Dakle, jedan moj osjećaj, ne samo osjećaj, nego i nešto što sam bio u prilici u prethodnom periodu da i provjerim na nivou političkih konsultacija sa mojim partijskim kolegama, jeste da bi sigurno došlo do značajnih turbulencija, pa možda i do raskidanja koalicije na državnom nivou.
I u Demokratskoj partiji socijalista podlače da bi razlaz partnera i neuspjeh pregovora između DPS-a i SDP-a u glavnom gradu otvorio nove varijante, koje kaže Miodrag Vuković, visoki funkcioner vladajućeg DPS-a, više nijesu nemoguće.
Pa mislim da je crnogorsko društvo i politički dovoljno sazrelo da je prostor za razne političke kombinacije, prostor za različito političko udruživanje i stvaranje političke osnovne vlasti na različitim nivoima od skoro svih političkih subjekata sasvim realno i sasvim moguće. Dakle, nije više onako vidljivo polarizovano. Smanjuju se razlike koje su konfrontirale određene političke subjekte, tako da je taj manevarski prostor proširen.
Konkretizujući svoj stav, Vuković kaže da bi razlaz u Podgorici predstavljao ozbiljan problem za vladajuću koaliciju na državnom nivou.
Iskreno rečeno, to preslaganje, ako bi se desilo neko novo, ili ako bi SDP otišao u koaliciju sa nekim strankama, što je potpuno razumljivo, ne bi imali razloga da se ljutimo, ali na nivou političkih odnosa sigurno bi se onda otvorio problem koalicije na državnom nivou, jer Podgorica je trećina biračkog tijela u Crnoj Gori. Šta bi onda predstavljala vlada na nivou države ako u Podgorici, znači u trećini biračkog tijela Crne Gore, u Podgorici postoji druga politička kombinacija, bilo da se radi o DPS-u, bilo da se radi o SDP-u.
Pregovori između DPS-a i SDP-a u Podgorici ušli su u završnu fazu, a do javnog sukobljavanja došlo je nakon što je gradonačelnik Miomir Mugoša optužio SDP da šuruje sa opozicijom, što su u toj stranci kategorično demantovali, navodeći kako Mugoša sličnim izjavama samo traži alibi za pokušaj da preko pojedinaca sa opozicione liste obezbijedi apsolutnu većinu u lokalnom parlamentu. I do sada je bilo trzavica između partnera u vlasti, ali nijedna od tih stranaka nije prijetila raskidom koalicije na državnom nivou. Naprotiv, do sada obje partije su naglašavale da je koalicija na državnom nivou stabilna i dugoročna. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I dalje aktuelna tema, navodni pogranični problem između Crne Gore i Kosova. Premijer Milo Đukanović kaže da on ne postoji. Đukanović naime komentarisao informacije prema kojima određeni broj domaćinstava na području opštine Peć i Dečani ima problem u korišćenju svojih imanja duž granice, navodno zbog toga što su pomjerena granična obilježja dublje na Kosovu. Također, prema navodima medija, mještani kosovskih pograničnih sela tvrde da im crnogorska policija ne dozvoljava korištenje pašnjaka na katunima na kojima su ranije odvodili, na koje su ranije odvodili svoja stada. Slušamo premijera Đukanovića.
Pogledao sam interpretaciju tog problema u medijima. Veoma me čudi takva interpretacija. Znači, nema nikakvog problema u razgraničenju sa Kosovom. Iz komunikacija koje smo imali sa kosovskim zvaničnicima dobijamo identične ocjene od ovoj ocjeni koju vam ja izričujem. Dakle, postoji od ranije jedan problem korištenja pašnjaka, dakle, s jedne i s druge strane granice za kosovske i crnogorske stočare, ali to nije problem razgraničenja, tako da je ili riječ o neobaviještenosti ili je riječ o lošoj namjeri neko ko želi da konstruiše navodno granične probleme Crne Gore kako bi se Crna Gora usporavala na putu ostvarivanja kandidature za članstvo u EU, jer s pravom ste podsjetili, Nepostojanje graničnih problema je jedan sada, ako li ne od formalnih, a ono svakako od faktičkih uslova od kojih zavisi dinamika dobijanja tog statusa. Dakle, ja smatram da je Crna Gora zaista pokazala visok stepen odgovornosti u njegovanju dobrosusjedskih odnosa i isto tako da je pokazala visok stepen odgovornosti prema svim regionalnim inicijativama.
Kaže o situaciji na crnogorsko-kosovskoj granici premijer Milo Đukanović. Slovačka od jutros, kao što ste čuli u vijestima, ima ambasadu u Crnoj Gori koju je otvorio šef diplomatije te zemlje Miroslav Lajčak. Za prvog ambasadora izabran je František Lipka, ništa manje poznato ime crnogorskoj javnosti, koji u maju 2006. kada je Crna Gora obnovila državnost, bio predsjednik referendumske komisije. Bilježi Predrag Tomović.
Otvaranje ambasade Slovačke u Podgorici nije bilo samo protokolarna ili tehnička stvar. Taj događaj naime bio je obojen emocijama i uspomenama na 2006. kada su sadašnji šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak i budući ambasador te zemlje u Crnoj Gori František Lipka bili ključni ljudi međunarodne zajednice u trenutku kada je Crna Gora obnovila državnost. Ministar inostranih poslova Slovačke Miroslav Lajčak.
Našu ambasadu će da vodi vrhunski diplomata, ambasador Lipka, čovjek koji poznaje i voli Crnu Goru i koji će, siguran sam, biti najbolji predstavnik moje zemlje u vašoj prilipoj zemlji.
Lajčak smatra i da će ambasada postati instrument za prenošenje iskustava Slovačke iz uspješnije tranzicije društva i procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Lajčak poručuje da otvaranje ambasade predstavlja početak novog poglavlja i dimenzije u odnosima dvije zemlje, dodajući da se nada da će to pomoći i građanima Slovačke koji u Crnu Goru dolaze zbog turizma i da žive u njoj. Ministar spoljnih poslova Crne Gore Milan Roćen istakao je da Slovačka otvara ambasadu u važnoj fazi evropskih i euroatlantskih integracija za Crnu Goru. Od prvog dana obnove naše državnosti Slovačka je pružila ruku Crnoj Gori i pomagala naše napore u procesu integracija, naveo je Roćen. Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen istakao je ulogu Lajčaka i Lipke u referendumskom procesu.
Prošle od tada 4 godine i u vrijeme referendumskog procesa u Crnoj Gori i tog 21. maja i danas kada Slovačka ovdje otvara svoju ambasadu, gospodina Lajčaka i gospodina Lipku jednako uvažavaju i oni koji su na referendumu glasali za crnogorsku nezavisnost i oni koji su tada drugačije mislili. Imali većeg priznanja za jednog diplomata.
Slovačka je 12. članica Evropske unije koja otvara ambasadu u Podgorici. I Lajčak i Roćen očekuju da će ambasada biti put za što više turista i slovačkih građana u Crnu Goru. Budući ambasador Slovačke František Lipka omiljen je među Crnogorcima. Oni koji su ga bolje upoznali kažu da obožava domaće vino i kuhinju. Jedan od hotela u Kolašinu dobio je naziv Lipka, upravo po prezimenu slovačkog ambasadora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje o međudržavnim relacijama, ali na ekonomskom nivou. Prema informaciji koju je objavila Narodna banka Srbije, nijedna crnogorska poslovna banka nije zainteresovana za obavljanje direktnog platnog prometa između preduzeća u Crnoj Gori i Srbiji. Iako se na prvi pogled čini da bi takvo rješenje bilo isplativo za sve subjekte, nezvanične informacije ipak govore da bi ono pogodovalo isključivo Srbiji. Slušamo Esada Krcića.
Iako su guverneri centralnih banaka Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine još prije 3 godine potpisali sporazum koji omogućava da se međusobna plaćanja preko banaka ove tri države umjesto preko inokorespondentskih banaka obavlja direktno, prema informacijama Narodne banke Srbije, nijedna crnogorska banka nije zainteresovana da se platni promet sa Srbijom obavlja direktno. Iz Crnogorske centralne banke danas nije bilo moguće dobiti komentar na ovu temu, ali u poslovnim bankama smatraju da monetarne vlasti u ovim državama još uvijek nemaju pravo rješenje za ovaj problem. Glavni izvršni direktor prve banke Predrag Dres kaže da loptu ne treba prebacivati na bankare.
Sad se taj promet vrši preko ino banaka i uhodan je i praktično mislim da u ovom trenutku ne bi ni bile neke velike uštede ukoliko bi se sad išlo na izmjenu, a vi znate da ukoliko se vrši neka izmjena sigurno nosi poteškoće u svakom početnom periodu primjene toga. Moguće da je to razlog što možda oni neki bankari ne žele da uđu u tako nešto, ali ja mislim da dvije centralne banke još uvijek nemaju adekvatan odgovor ni adekvatno rješenje kako to da će raditi, tako da prebacivanje lopte na bankare ne stoji i kad se na kraju stvore zakonski uslovi za to, onda neće biti problema.
Na prvi pogled, uspostavljanje direktnog platnog prometa bi pojednostavilo i pojeftinilo poslovanje preduzeća jer bi se obavljalo preko kliringa, što u stvari podrazumijeva da nema plaćanja slobodnim devizama, već dužnici iz obje zemlje podmiruju obaveze uplatama u nacionalnoj valuti na zbirni klirinški račun, a povjerioci potraživanja naplaćuju također u svojoj nacionalnoj valuti. Nezvanične informacije međutim govore da je sve osmišljeno tako da Srbija bude centar klirinškog sistema i da uz između ostalog držanje dnevnih depozita kontroliše cijeli klirinški sistem. Pored toga treba znati da je Srbija jedina koja ima pozitivan platni bilans sa ostalim državama regiona, pa bi sami novčani tokovi bili pozitivni za ovu državu, a pored toga procjenjuje se da takav sistem ne bi bio ni efikasniji ni jeftiniji, jer je teško očekivati da nešto što je napravljeno na regionalnom nivou bude bolje od standarda globalnih financijskih tokova. Iz domaćeg udruženja banaka prethodno je saopšteno da prilikom razmatranja ideje o uvođenju posebnog clearing sistema između Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine nije bilo saglasnosti poslovnih banaka o neophodnosti uvođenja posebnog clearing sistema zbog troškova softverskih izmjena, ali i činjenice da sve zemlje regiona kao strateški cilj imaju članstvo u EU, pa će sve države sa članstvom u Uniji dobiti i mogućnost korištenja njihovog sistema plaćanja. Na naš zahtjev da prokomentariše ovakav stav, glavni direktor Prve banke Predrag Drecun je rekao da je stav udruženja korektan, uprkos dugom roku koji zemljama regiona stoji do učlanjenja u EU.
Ne vidim šta bi udruženje moglo drugo da kaže, s obzirom da se očekuje ulazak u EU. Sad je samo pitanje procjena troškova, da li treba nešto što je na kratak rok potpuno dizajnirati na novi način, gdje zaista se dolazi do novih troškova, ne samo softverski, nego čak možda i hardverski, ali kad stavite u odnos troškove i korist od toga, moguće da se neće doći na zelenu granu sa uštedama.
Naročito zanimljiv stav povodom nezainteresovanosti domaćih poslovnih banaka za obavljanje usluga direktnog platnog prometa sa Srbijom ima stručnjak za finansijsko tržište Dragan Đukić, koji razlog za ovu pojavu vidi u politici, ali ne državnoj. Politika banaka je zasnovana na sopstvenoj koristi, a ne dobrobiti preduzeća i građana, a Đukić kaže da je ovakav stav banaka zasnovan upravo na procjeni veće koristi.
Kad imate situaciju da ne možete da svoju strukturu prihoda pomjerate u onom tradicionalnom smjeru ka osnovnim prihodima, odnosno kamatama, vjerovatno da banke sad razmišljaju bolje da imamo bilo kakvu drugu varijantu da nadomjestimo taj pad prihoda kroz prihode od naknada. E sad, da li u pitanju neki neformalni dogovor između svih banaka?
Upravo sam to htio da vas pitam. To mi liči na već na ponašanje kartela. Da li je moguće da postoje takvi neformalni dogovori unutar našeg bankarskog sistema?
Ako se banke pomažu kad pozemljuju jedno drugo i stvare na dnevnoj osnovi, onda i zaočekivati da postoje dogovori i na temu kako da se prevaziđe zajednički kriza, odnosno kako da banke ne idu u izlet smanjivanja naknada, jer im je to na kraju krajeva sada vrlo izdašan prihod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati 53. minuti svjetska scena. Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju i Ujedinjene nacije duboko su zabrinuti zbog etničkog nasilja u Kirgistanu, uz procjenu kako bi broj izbjeglica mogao da dosegne 100.000, pa pozivaju na otvaranje humanitarnog koridora. Slušamo Biljanu Jovićević.
Kirgistan mora uspostaviti humanitarni koridor za pomoć ljudima pogođenim etničkim sukovima između Kirgiza i Uzbeka, zatražili su zvaničnici Ujedinjenih nacija. Lim Pesko, podsekretar Ujedinjenih nacija za politička pitanja, Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kasno u ponedjeljak je rekla da je humanitarni koridor za pomoć potrebno hitno otvoriti, te da je i Uzbekistanu hitno potrebna međunarodna pomoć za zbrinjavanje izbjeglica, zbog čega Ujedinjene nacije šalju poseban tim u tu zemlju. Kirgistansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je 170 ljudi ubijeno, a više od 1700 povrijeđeno od početka sukoba između ove dvije etničke grupe koji je izbio kasno prošlog četvrtka. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Miroslav Jenca rekao je novinarima danas u Biškeku da je prema podacima zvaničnika Uzbekistana 75.000 izbjeglica na njihovoj granici i da bi ta brojka uskoro mogla doseći 100.000. Zvaničnik Ujedinjenih nacija rekao je i da je situacija sa kirgistanske strane nemoguća za kontrolisanje, a vicepremijer Uzbekistana Abdullah Haripov rekao je da je njegova zemlja planirala da zatvori granice prema Kirgistanu, ali je komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay urgirala i na Uzbekistan i na Tadžikistan da ostave granice otvorene. U međuvremenu izvještači sa lica mjesta, aktivisti i očevici svjedoče o potresnim slikama iz Kirgistana, leševima na ulicama Oša i Dželalabada, da mnoge činjenice i ukazuju da je nasilje bilo veoma dobro planirano. A u međuvremenu su etnički Uzbeki optužili Kirgize za genocid. Etnički Uzbeki čine 15% populacije Kirgistana koja broji 5,5 miliona ljudi. Almazbek Atambaev, zamjenik premijera prelazne vlade, također tvrdi da je sve bilo dobro organizovano. Ova tragedija je organizovana, planirana i finansirana, unaprijed finansirana. I ljudi koji su plaćeni naravno će nastaviti da rade svoj posao. Prema našim informacijama nekoliko miliona dolara isplaćeno je za ovo. Ono što se dogodilo u Ošu tako je očigledno dobro isplanirano i dobro izvedeno. I isto sada moramo da očekujemo takvu provokaciju u regionu Čuski u Biškeku, ali smo već spremni za to. A u aprilu svrgnuti predsjednik Kirgistana Kurmanbek Bakijev prekinuo je ćutanje i na konferenciji za novinare u Minsku optužio Ministarstvo unutrašnjih poslova Kirgistana da apsolutno nema kontrolu nad situacijom, demantujući da su članovi njegove familije umiješani u puč, iako je riječ o jugu zemlje koje se smatra njegovim uporištem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I priča iz crnogorskog turizma za kraj emisije. Profesija kuvara jedna je od najvažnijih za razvoj hotelijerstva, pa je nova generacija hotelsko-edukativnog centra u Miločeru prilika da čujemo šta su trendovi savremenog kulinarstva i kako izgleda budućnost te profesije u očima kuvara koji su na početku karijere. Prenosi nam Jasna Vukićević.
Right now we have four students right here from Ottawa who are now studying here.
Trenutno imamo 4 studenta iz Otave koji obavljaju praksu u budvanskim hotelima, a tu su i budući event menadžeri koji su došli na obuku, kaže profesorica Kanadskog koleđa kulinarstva koji sarađuje sa hotelskim edukativnim centrom u Miločaru. Jedan od njih je Andrew Turnbull.
But yeah, like here you like larger portions than we like in North America.
Vi ovdje imate obilnije porcije nego mi u Sjevernoj Americi. Našu kuhinju karakteriše i francuski uticaj, ali suština je u kombinaciji osnovnih recepata, jer od sirovih sastojaka, ako ste kreativni, možete napraviti bilo što.
There's a wonderful book called Culinary Artistry.
Veoma volim knjigu Kulinarska umjetnost, u kojoj se kulinarstvo posmatra iz ugla trgovine, profesije, ali i kao vrsta umjetnosti. Za mene ovaj zanat ima veoma jak artistički utjecaj. Međutim, sve je stvar individualnog izbora. Neki kuvari vam na tanjiru iznesu samo hranu, drugi umjetničko djelo.
Putting food on a plate.
I domaći kuvari prate novitete i trendove, pa su u butanske hotele stigle i medalje za najbolje kuvare u show cookingu. Jovan Vujčić.
Imate tu, na primjer, usklađeno, znači, boja, ova lignje punjena, znači, sa fileom sabjarke, a sabjarka je obmotana blitvom, unutra su isto poveće ljuna sjeckano, znači, sve to iziskuje dosta rada, onda je zatim sve obloženo želotinom.
Kako najbolje u svojoj profesiji vide kuvari na početku karijere? Andrew Turnbull.
Heston Blumenthal, he's really, really cutting edge.
Heston Blumenthal, na primjer, koji je trenutno u Engleskoj, najpoznatiji je kuvar u oblasti mikrogastronomije. U suštini, Blumenthal je nešto između kuvara i alhemičara. U Chicagu, na primjer, radi Charlie Charlton, a osnova njegove umjetnosti je da priprema hranu za vino. U njegovom svijetu vino je suština kulinarske priče koja se nadopunjuje hranom.
That's his big thing, and also pairing the food with the wine.
Što je najveći uspjeh za mladog kuvara?
The biggest success? I think that just comes from within.
On dolazi iznutra, to je za mene samopouzdanje koje stiče mučeći. Imao sam priliku da radim sa slavnim kuvarima, to je za mene uspjeh. Evo, imao sam priliku i da dođem u Crnu Goru, što je također uspjeh za studente iz Otave.
That's success.
Isto pitanje i za crnogorskog kuvara Jovana Vujčića, koji je već osvajao i medalje na takmičenjima kuvara.
Kuvarstvo je posao koji nema plafona. To je posao u kojem ćete se uvijek nadopunjavati, uvijek je nešto novo, treba poći i obići što više mjesta. Sami primjer je najbolji restoran u Španiji, El Bulli, gdje kuvar, znači, pola godine samo drži otvoren restoran, a pola godine ide po svijetu tražići nove namirnice i u tom restoranu mu 2-3 godine se čeka, znači, da biste rezervisali mjesto, a samo kuvari koji bi otišli tamo na praksu, znači za džabe da vide kako on radi, treba da se čekaju tako 2-3 godine u redu da bi ušli samo u kuhinju da vide što čovjek radi.
I podsjetimo se najvažnijih vijesti. Ako propadnu pregovori o podgoričkoj koaliciji DPS-a i SDP-a, Vujica Lazović ne isključuje raskid na državnom nivou. Ne postoji pogranični spor između Crne Gore i Kosova, tvrdi premijer Đukanović. U Budvi šefovi diplomatija zemalja članica centralnoevropske inicijative. Sulejman Tihić u zvaničnoj posjeti Srbiji. Ujedinjene nacije traže hitno uspostavljanje humanitarnog konvoja za Kirgistan. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.